Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan vam na početku današnjeg izdanja Zlatnog preseka želi Sava Ristović. Ako bismo među mnogobrojnim događajima i sveta kulture tražili one koji bi poneo epitet naj po svim pitanjima, onda je to odluka društvene mreže Facebook da cenzuriše čuvenu Vilendorsku Veneru. Sve je počelo kada je italijanska umetnica i aktivistkinja Laura Ghianda postavila fotografiju te skulpture na Facebook, a Zuckerberg i ekipa su je cenzurisali. Prirodnjački muzej u Beču, gde se čuva ovo remek delo preistorije, poslalo je pismo Facebooku u kojem je zavapio: pustite Veneru da bude naga. Takva je već 29.500 godina kao simbol plodnosti. Facebook ovo nije prvi put da upristojava umetnička dela. Cenzurisana je i čuvena slika Gustava Courbeta, Poreklo sveta, iz 1866. godine. Dakle, puritanski duh ne priznaje civilizacijske tekovine, već samo ono što on s pozicija moći tog trenutra poklamuje kao vrednost. U nekoj etičkoj ravni, Isisovo rušenje Palmire identično Facebookovom narušavanju vizuelnosti Vilendorske Venere. Razlika je samo u metodologiji. Nešto se vrši macolama i bagerima, a nešto kompjuterskim mišem. Nešto se više plašimo ovog drugog. U današnjem Zlatnom preseku pažnju ćemo pokloniti dvema izložbama koje se po karakteru nalaze na različitim polovima naše aktualne scene. U okviru Svetskog dana poezije u Galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda organizovana izložba pod nazivom Poezija i performans – istočnoevropska perspektiva. Reč je u suštini o međunarodnom projektu koji se bavi performativnim aspektima poezije i vizualnih umetnosti u nekadašnjim socijalističkim zemljama. Na izložbi su prikazane tekstualne partiture, fotografije, knjige, audio i video radovi, kao i dokumentacija određenih performansa realizovanih u doba socijalizma. Publika ima priliku da vidi radove Katalin Ladik, Vujice Rešina Tucića, grupe Oho, Boš i Boš, Kod, kao i dela stvaralaca iz drugih socijalističkih zemalja. Gošća današnjeg Zlatnog presetka bit će profesorka doktorka Dubravka Đurić, koautorka izložba, a čućemo i primere te specifične poezije. U drugom delu emisije posetit ćemo bukvalno galeriju Haos, gde je sinoć u okviru ciklusa Stari majstori otvorena retrospektivna izložba crteža Ivanke Živković, dugogodišnje profesorke na Fakultetu likovnih umetnosti. Ivanka Živković se crtežom bavila permanentno od početka karijere za svoju dušu, kako bi se to retko i retko ih ili nikada izlagala. U tom smislu ovu izložbu treba smatrati kao vrstu intimnog dnevnika, ali i kao izraz skrivenih razmišljanja autorke o životu, njegovom nastanku i metamorfozama kroz koje prolazi tokom trajanja. Ivanka Živković je možda najpoznatija kao majstor konzervacije fresaka i radila je na našim najpoznatijim srednjevekovnim manastirima. Pored autorke, danas ćemo čuti i Borku Božović, vlasnicu i umetničku direktorku Galerije Haos, i doktorku Irinu Subotić, koja je otvorila izložbu. Sve u svemu, zanimljiv sadržaj, pa se nadamo da ćete ostati uz Radio Beograd 2 i emisiju Zlatni presek.
Camino repart tranquille, la vita en fleur au Brésil, une tête chercheuse et missile d'or et d'argile. Tiago regarde son insigne, une tête de mort sinistre, Bipo Bueno la pense-t-il dans le noir de la nuit. L'ambiance est fragile, dans la favela c'est un signe, Camino s'oublie dans la ville et l'autre se prépare. Tiago s'avance prudemment, son arme au poing menaçant, les gens s'écartent en pleurant et le guetteur détale.
Les pulsations de frayeur se répandent dans la sueur. Léo est mort. La porte vole en éclats. Tiago tire en pleine face. Camilo lance en plein cœur. Porté par la tonnerre.
U okviru Svetskog dana poezije u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda organizovana je izložba pod nazivom Poezije i performans – istočno-evropska perspektiva. Reč je u suštini o projektu koji je iniciran na Univerzitetu Cirih i bavi se performativnim aspektima poezije i vizualnih umetnosti tokom epohe socijalizma. Beogradsko izdanje ove izložbe usredsređuje se na performans i umetnost socijalističke Jugoslavije, ali su prikazani radovi nastale u drugim istočno-evropskim sredinama. Ovakav tip umetničkog izražavanja i danas izaziva interesovanje kako stručnjaka, tako i laika, pa ćemo i mi danas da čujemo jedan kolaž tog vida poezije. Ali da bismo dobili potpunu informaciju o samoj izložbi i projektu, ali kao naravno i dopunsko objašnjenje, pozvali smo doktorku Dubravku Đurić, profesorku na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu, uz Zabine Henzegen i Tomaša Glanca, koautorku izložbe. Dubravka, dobar dan.
Dobar dan.
O kakvom, aj kažemo odmah, to kakvom projektu je reč i šta je njegov cilj?
Pa to je, kako da kažem, poezija konačno došla na red da ponovo bude aktuelna, i to u onom svom radikalnom obliku, a to znači eksperimentalna poezija koja je zapravo uvek za nacionalne kulture prilično traumatična, ali ovo je njen trenutak. Znači danas se, odnosno već unazad par godina, vrlo intenzivno govori o savremenoj eksperimentalnoj poeziji. Najprije je bila konkretna i vizualna poezija veoma aktuelna, a sad je došao red na se vidi na koji način je poezija povezana sa performansom. I ova izložba se upravo bavi time, jer po oceni Kustosa to je tema koja još uvijek nije u dovoljnoj meri istražena. Kako na u zapadnom svetu, tako isto i u bivšoj istočnoj Evropi. Cilj je bio s jedne strane da se ta vrsta pesničke prakse ponovo aktualizuje, zatim da se vidi da su u različiti istočnim evropskim kontekstima postojali umetnici i umetnice, pesnici i pesnikinje koje su tu vrstu poezije izvodili. Oni su uglavnom radili relativno izolovano jedni od drugih, ali sada kada se ti radovi posle, ne znam, već puno godina, znači to su radovi uglavnom od kraja 60-ih, tokom 70-ih, ponešto i iz 80-ih, ali kada se oni postave jedni pored drugih, vi vidite koliko su to slični senzibiliteti, slični postupci s jedne strane, i s druge strane, naravno, kada uporedite tu praksu sa zapadnom Evropom ili, ne znam, Latinom Amerikom ili Severnom Amerikom, također postoje bliskosti. To znači da se to radilo o internacionalnim jezicima pesničkim koji ulaze u eksperiment, čije je obeležje, i to su svi autori i autorke koji su stvarali, bili svesni toga i na tome insistirali, da je u pitanju nešto što prelazi granice ograničenja, jezičke barijere, kulturalne barijere, i to je jedan značajan aspekt, i verovatno nije slučajno da se to sada reaktualizuje u savremenosti iz dva razloga. Jedan razlog je da je globalizam i novi načini komunikacije svet učinili mnogo, da kažem, povezanijim nego ikada do sada, s jedne strane, a s druge strane, ove prakse eksperimentalne, da li su u pitanju umetnosti ili poezija, su već dugo, posljednjih bar 20 godina, integrisane u razne domene popularne potrošačke kulture.
Mi ćemo pustiti posle ovog našeg razgovora deo iz te zvučne poezije. Kažem zvučno zato što ćemo čuti samo tu zvučnu komponentu, nažalost ne i vizuelnu.
Da.
Ali evo da ipak kažemo kako predstaviti na izložbu, na izložbi tu zaista zanimljiv sklop ili simbiozu poezije i performansa.
Pa na izložbi postoji nekoliko načina prezentacije te vrste rada. S jedne strane su tu fotografije koje su dokumenti performansa. Onda imate filmove ili video radove koje se puštaju, koji su takođe ili pravljeni kao, da kažem, video radovi ili su dokumenti performansa. Znači dok se performans odvijao, neko je to snimao u smislu dokumenta. I s treće strane imamo, da, postoji veza sa filmom. Znači, postoje određeni umetnici koji su to, da kažem, poeziju povezivali i sa filmom. I imate treći nivo rada, a to je upravo što i radio može da ponudi, da možete da slušate kako ti pesnici i pesnikinje izgovaraju svoju poeziju. Tako da, mislim da će biti nekoliko tura vođenja za vreme trajanja ove izložbe i naravno 21. 2. i 3. je festival poezije, kada će se neke od tema koje su i problematike vezane za poeziju i performans ili uopšte tu eksperimentalnu poeziju koja ide ka vizuelnom, ka sonornom, znači zvučnom i s treće strane ka telu koje se nalazi u prostoru i nešto se kreće i izvodi. Znači, ka performansu mi ćemo kroz razgovore sa našim gostima, pre svega dvoje kustosa koji ste pomenuli sa mnom, koji su realizovali ovu izložbu. I s druge strane, moram da pomenem od umetnika, bit će iz Zagreba Vlado Martek, onda naša autorka, koja je možda tu jedna od najznačajnijih, Katalin Ladik, koja je i kao performerka i kao zvukovna pesnikinja i dan danas veoma aktivna, koja danas zapravo ima i neku internacionalnu karijeru, što je zanimljivo. I Vladimir Kopic, koji je takođe bio deo te, i Slobodan Tišma, koji su takođe bili deo te eksperimentalne scene. Ja se nadam da nikom nisam ispustila.
Dubravka, moram da vam postavim pitanje. Na neki način ste ga dotakli, ali ajde da ga malo samo pojasnimo. Od naših, ajde uslovno rečeno, od naših, dakle, umetnika koji su stvarali ovaj vid kreativnog rada, da ga najbolje tako definišem, poput Katalin Ladik, Vujice Rešića, Tucića, Grupe Oho... Tucića, Grupe Oho, Boš i Boš, Kod su, kako bih rekao, našli svoje mesto čak i u istorijama umetnosti. Ladik se sporadično spominje, a Vujice čak ni to.
Ja samo bih rekla prvo za Katalin Ladik. Znači, ona se možda, znači, rađenje, Miško Šovaković je radio u Novom Sadu retrospektivu i ogroman katalog. I sada su je Mađari isto tako, ali na engleskom, objavili isto tako jedan veliki reprezentativni katalog. Ona je dobitnica, mislim, pre dve godine Yoko Ono nagrade za mir. Znači, ona danas, njeni radovi su prisutni, ona doživljava danas internacionalnu karijeru, njeni radovi su prisutni manje više u svim muzejama. Da. Da, a bolje ikad nego nikad.
Dobro, to jeste.
I ona, znači, pozivana je. E sad, sa Rešinom Tucićem, ne znam šta bi tu mogla da kažem. Možda da je relativno, uslovno, po znacima navoda, problem. S jedne strane, da naša kultura teško tu vrstu poezije prihvata kao poeziju, mada danas i kod nas se to istražuje, znači vjerojatno će neko, mislim da je u Novom Sadu Nebojša Milenković objavio katalog veliki posvećen njegovom radu, ali on možda su lakše ulazili u vidno polje kritike, pre svega kritike koja ne dolazi iz poezije, to je tek u Srbiji relativno noviji fenomen. Uglavnom su ljudi koji su vezani za umetnost o njima pisali, što isto tako govori o relativno konzervativnom polju proučavanja poezije, što se sad globalno promenilo, a to znači da to globalno utiče i na nas.
Pa vi ste jedna od retkih koja se bavi upravo ovim vidom, kako bi rekao, poezije.
Pa ja svima pričam jednu anegdotu, znači ja sam u glasovni performans, izvođački performans kao pesnikinja ušla 1991. Iako je Katalin Ladik bila u mojoj kulturi, ja sam znala za nju, te kada su 1991. Charles Bernstein i James Sherry bili gosti našeg udruženja književnika i Vojvođanskog udruženja književnika, mi smo čitali tu njihovu poeziju i ja sam videla da oni rade sa glasom. Znači, morao je neko s polja izvan ove kulture da dođe, iz, da tako kažem, hegemone kulture da bi ja ušla, jer meni moja kultura to nije dala kao opciju u okviru književne prakse. Tako da je to jedan, i vi vidite i danas, znači mi smo imali problem, ova izložba je zamišljena ne samo da se bavi prošlošću, nego da se bavi savremenošću. Znači, na koji način se taj rad kod savremenih autora pokazuje, i mi smo zapravo imali, nismo samo mi, ali još uvijek u tim manjim kulturama ne postoji ta praksa izvođenja koja je vezana za radikalne pesničke prakse. Izvođenje je u modi, ali to je uglavnom popularno i populističko, tipa slema. A ovo je, ajde da kažem uslovno, znači ako biste vi ušli u tu priču, vi morate da znate istoriju toga, znači morate da imate jednu autorsku samosvest koju uglavnom dominantni tok književne prakse, kako kažem, je jako negativan prema, da kažem, znači još on se nije kao umetnost se emancipovala, ali književna praksa i pesnička praksa još uvijek ostaju začaurene u jednoj antiintelektualnom stavu i, ajde reći ću, prilično konzervativnom stavu, jer ako je u pitanju izvođenje, radi se samo na nivou određenog narativa, određenih anegdota koji treba publiku da zasmeju i da to posredstvom sadržaja komunicira sa publikom. Ovdje se komunicira posredstvom označitelja, naracija se manje više razbija i radi se sa glasom kao materijalom koji nije u funkciji sadržaja koji se izgovori, nego kao, da kažem, mediji po sebi ili pokreti. Da, Vujica je tu, mislim da je problem sa njim, jer on je izgubio svoj kontekst, nije bio u okviru određenih grupa i onda je kao pojedinac ostao, da tako kažem, da strči, plus jedan deo njegove pesničke prakse je jako, jako narativan. Mm-hmm. I postoje oni autori, možda je, rekla bi da je tu i ova Katalin Ladik, bar donekle, koji kroz svoju poeziju su dobili ranije neki status u toj mainstream kulturi, a zato što je ta poezija bila prilično narativna. Tako da, eto, nadam se da sam odgovorila.
Da, hvala vam puno, Dubravka, na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Bila je to profesorka doktorka Dubravka Đurić, koautorka izložbe poezije i performans Istočnoevropska perspektiva, koja je u toku u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. U nastavku ćemo čuti jedan kolaž koji oslikava taj vid stvaralaštva. Zahvaljujem kolegi Dragoslavu Simiću na ustupljenom materijalu.
Vujica Rešin Tucić, rođen 1941. godine 17. jula, kad se žito vozilo. Živim u Novom Sadu, nezaposlen. Živim od pisanja poezije, član sam Društva književnika Vojvodine.
Iz šume Šalufnaf, hladosfrejski huj, a slikomerna razrokoust, rastrljaj me huj. Mvrak, svud mvrak, хуяви, хуяб,
Ni. Huj.
Ako tražite da vam Katalin Ladik, pesnikinja iz Novog Sada, preporuči nešto, da vam kaže nešto pametno, to bi glasilo ovako. Sisajte i vi jarca. Direktan metod. Masa zdravih jeftušenka dolazi na svet navodno. Dno, 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 dno. K, 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 k. Ko je Katalin Ladik? Ili koja je ona prava Katalin Ladik? Mogu vam reći da se to ime kaže ovako. Ladik Katalin. Ja sam u stvari Mađarica. To ste možda već i primetili. Blizu sam 30. godine. U znaku sam škorpiona rođena, jer to je u današnje vrijeme vrlo važno. Tamo piše da sam sadomazohistički tip. I tako dalje. Očund bul, nemšo karo, fehir modarlet, pelsatš est ineket.
Branko Andrić, Novi Sad. Pišem pesme i objavljujem pesme, priče, pišem romane. Napisao sam Orgazam u krematorijumu, Katedrala, Kako žene strašno pate. I sad pišem posljednji roman, odnosno ne posljednji, nego najnoviji, i to je Jugoslovenski san. Momentalno najpopularnija moja pesma u Novom Sadu je Štrca prca sonet. Štrca prca, štrc, štrc, prc, prc. 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 I štrca prca, štrc, štrc, prc, prc. Moje pesme su veoma omiljene, tako da sam nedavno primljen u Udruženje književnika Vojvodine zbog moje zbirke pesama koje se zove Ja sam mamin mali seksualac. Ja sam mamin mali seksualac. Ja sam mamin mali seksualac. Svakog jutra mama mi daje u krevetu da jedem. U podne mi lucamo. I uveče mi mama daje u krevetu, ali ovog puta večeru.
Ako pitate šta je ovo, to je jedan instrument. Liči na jedan ćup, obložen je kožom, ima jednu trsku koju... Među prstiju, ako držim i vučem dole gore, i to rezonira. To je jedan stari narodni instrument. Ja sakupljam stare narodne instrumente, a ja sama ih pravim također. Recimo ovu violinu od kukuruzovine. To je moja prva uspomena, u stvari prvi moj susret sa muzikom. Naravno, u detinjstvu nije to tako zvučilo. Onda sam imala mnogo muka dok sam napravila jednu koja jedva dala neki zvuk. A ne, le, lažem. Nije to prvi instrument. Prvi moj instrument, u stvari nije bio instrument, to je i bila jedna mašina za setvu, je se tako kaže? Mašina za setvu. Jedna stara mašina, pohabana, istrošena, nije se uopšte koristili, to je bilo negde na dnu dvorišta. I ja sam montirala neke žice i tako neke drangulije. I ta mašina je proizvela ili izazivala uvijek neki strah i poštovanje. To je bilo neki monstrum, neko čudo za mene. I sad sam u stvari svesna da da za, za mene muzika uvek predstavlja nešto božanstveno, da se prema muzici uvek tako i treba odnositi kao stari majstori, mislim Bach, da je u stvari put, muzika put prema Bogu van i unutar nas. To znači Boga u lošem ili dobrom smislu, znači demona, to može biti i demon. Zvuk kao kod šamana, zvuk bubnja i ljudskog glasa je bio jedini put do božanstva.
Žena i ja često razgovaramo u kući. A da, žbrt i skrp, žbrt ti od, doč, gost. Svi us, izrčac, ljubec, koj, nisi džup, netpus, način grup, dat mrtv, drug ljub.
Ne, ovo nisam bila, ovo je bila ona, Katalila. Dega, ne, ja nisam više, ja sam bila samo tu. O, zato, Katalila, Vidik. Halo, uj, vidik. E, kada li ladi? A ne, 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 kada li ladi? To je bila ova, ne, 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 kada li ladi? Kada li ladi? Kada li ladi? Nisam bila ja. To je bila ona. Kada li ladi?
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Relja Kalapiš, fagot. Dirigent Alessandro Crudele. Program Cvijović. Lica Persefone, premijera. Hummel, koncert za fagot F-dur, Mendelssohn, simfonija broj 5, reformatorska. Kolačeva zadužbina, subota, 17. mart, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Na ti ta duša, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu. Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
U nastavku današnjeg Zlatnog preseka mikrofonom smo otišli do Galerije Haos, gde je u okviru ciklusa Stari majstori upravo otvorena retrospektivna izložba crteža Ivanke Živković, dugogodišnje profesorke na Fakultetu likovnih umetnosti. U sve crteža Ivanke Živković ulazimo s Borkom Božović, vlasnicom i umetničkom direktorkom Galerije Haos. Pa Borka, retrospektivna izložba crteža umetnice poznate po slikama punim kolorita.
Pa jeste jedna izuzetnost, rekla bih, pošto je ovo prva izložba Ivankina ovoga tipa. Svi je poznajemo kao vrsnu konzervatorku i restauratorku naših fresaka i ikonopisa po silnim manastirima Srbije, Crne Gore, Hrvatske, pa čak i Rusije, ali nismo znali da ona deceniju, 5,5 decenija unazad zapravo, radi za svoju dušu jednu seriju crteža koje nikad nije do sad izlagala. I moram priznati da mi je Miško Pavlović skrenuo pažnju na njih i ja sam otišla jednog dana do ateljea i mi smo među mnoštvom radova koje je stvarno predano stvarala odabrali 38 za ovu postavku iz najrazličitijih perioda, dakle prvi crtež iz 63. godine pa sve do današnjih dana. Ima njenih odabranih motiva koji mogu da simbolizuju jednu vrstu ciklusa životnog od plodova koji klijaju, rastu u neke svetove koje Ivanka iscrtava da bi došli do neke usahle, potpuno osušene ili sparušene strukture, što će reći da smo efemerni na ovom svetu i da ona zapravo simbolizira kroz ove njene cikluse naše postojanje kao vrlo trenutno i kao jedan ciklus kroz koji se mi razvijamo kao individue, kao ljudi, ali ona mislim da je čak nesvesno krenula u ovu vrstu prosto jungovske priče, ali je ta priča vrlo zanimljiva, ona je majstorski izvedena, to je jedan siguran potez, vrlo lepo i kako bi rekla zaokruženo izveden, bilo da je reč o tušu ili kasnije o ugljenu i pastelu, što je se pokazali ili olovci, što je u posljednjim radovima menjala kao tehniku. Eto, iznenadila nas je, naterali smo je da iznese na svetlo dana ove njene dnevničke zapise, rekla bi, ovu njenu intimu.
To je jedna reč koja je meni sjajno, mislim da ste vi zapisali, to da je reč o svojevrsnom intimnom dnevniku koji Ivanka redovno vodila.
Ona je rekla kad nije bila na konzervaciji i restauraciji, kad je ostajala sama u svom ateljeu, to je kao neki uslov bio neminovan da crta i da to radi, da to zapisuje, ispisuje, konstruiše i pravi te svoje svetove crtačke tušem i perom, najpre i dugo godina tušem i perom, jer je prosto moralo to iz nje da izađe. Dakle, to je jedan njen baš intimni govor i utoliko mi se čini da su ovi radovi vredni i da odišu jednom posebnom vrstom energije.
Iskrenost je ta reč koja dominira.
Tako je.
Priču iz Galerije Haos, u zahvalnost na uvodnom slovu Borki Božović, nastavljamo razgovorom s autorkom. Dobrošlicu u Zlatni presek želim Ivanki Živković, dugogodišnjoj profesorki na Fakultetu likovne umetnosti, konzervatorki i restauratorki.
Dobar dan.
Uvek kada razgovaram s umetnikom koji na bilo koji način sumira svoj dosadašnji rad, uvek postavljam pitanje odnosa prema tom dosadašnjem, kako bih rekao, minulom radu. Pa sad, da li biste nešto menjali? Da li onim što ste uradili ste zadovoljni ili ima delova kojim niste?
Znate šta, ne može život da se menja. Život je to što je život. A zadovoljna sam što sam radila, jer ono što sam radila uvek sam volela. A to je motivacija za život. Prema tome, mnoge godine sam radila uporedo mnoge stvari, znate, tako da kad sam radila i konzervaciju, postojali su časovi kada sam crtala, kada sam slikala i kad uvek se nađe vreme za to što volite i što imate potrebu za tim. To je jako važno. Nešto što vas gura.
Moram da postavim jedno pitanje koje sam i Borki postavio. Naime, onda imamo izložbu crteža, retrospektivnu izložbu crteža, a vi ste poznati kao izraziti kolorista.
Da.
Kako usklađujete, mislim, kakav je vaš odnos prema crtežu?
Jako volim kolor i moje slike su zaista jako obojene, a crtež pravim rigorozan crtež s perom, tuš pero i disciplina je to. To je zaista jedno smirenje kada počnete crtež da radite, vi morate da imate mir, maksimalan mir da bi izgurali crtež.
Je li vam crtež odara neki način šta, trening?
Ne, to je odvajanje od drugih stvari.
Mentalna vežba?
Da, da, da. Jer pazite, imate različitih crteža, imate mali krokija koje su neke zabaleške, a imate kada krenete da radite, kao što sam ovo sada, studije, onda je taj mir jako potreban i onda ništa drugo ne postoji nego koncentracija na ono što hoćete da kažete.
Imam utisak da i autor teksta u katalogu Miško Pavlović i Borka Božović kao direktorka žele da ukaže na to da vam je crtež bio na neki način ulazak u samu sebe, neka vrsta introspekcije.
Da, da. To je mala intima. Mm-hmm. Jer zaista ja to nisam pokazivala. Čak ni prijateljima, ni kolegama. Ja sam crtala to, zatvorim se i crtam. Onda prekinem, onda slikam, onda odem na teren, radim konzervaciju i restauraciju, ali tada sam imala, uvek sam nalazila neki čošak gde mogu da napravim neki crtež, tako da imam, evo i gore negde, zgranem se sad, pročitam Ramača. To je, znate, na Rudniku jedna crkva, ali taj crtež sam tamo napravila.
i zaboravila da sam ga napravila, jer to sam ja sklanjala. Prosto, naprosto nisam do sada razmišljala da mogu to da izložim.
A, kao da vam imam utisak kao neki vrsta dnevnika, kao da, pa da ste vizualni dnevnik vodili.
Pa na neki način jesam. To je verovatno nesvesno. Mm-hmm. Ne mogu ja to da vama objasnim, ani
znači,
sebi.
Znači, iskreni ste sada
da,
ovde krajnje.
Da, apsolutno, apsolutno, to je to. Znači, nije to nešto što je za ovo pravljeno, nego je to kroz život.
E sad, da se vratimo mi na tu boju i crteže koji su ovde izloženi, mahom su, aj kažemo, crno-beli, a vi kao kolorista, kao čovek koji u svojem radu, radite bojama, stvarate formu. Ovde je druga vrsta stvaranja forme, rekao bih, ili?
Ja sam starinski nastrojena, to znači crtež je, pero, tuš, olovka, ugalj i to je crno-belo. I to je nešto što sam ja učila. Ja sam prva generacija Stojana Čelića, koji je bio odličan crtač. I kod Stojana imate to u slikarstvu jednu stvar, a u crtežu drugu stvar. Ne znam koliko znate, prva dela i prvi crteže Stojana Čelića.
Sad ne mogu da kažem, znam da sam radio neki tekst, čak i otvaro izložbu crteža i pastela Stojana Čelića i video sam da je on, ali to su već bili oni koji vuku kap s Raksije, da, to je verovatno kasnije.
Ja znam Stojana Čelića kad je bio mlad. A i mi smo bili klinci. Da, da. Tako da je, žao mi je, mnogi ljudi su otišli s ovog sveta koji bi verovatno nešto rekli sad i meni. A ja imam dovoljno godina da bi mogla da čujem tako nešto kao kritiku.
Sad kada se već tražite, ja sam čuo da ste vi bili vrlo omiljeni među studentima.
Pa ne znam, ali jedan mali podatak me raduje. Pre nekoliko dana srela sam nekog koga skoro nisam ni prepoznala na Kalenićevoj pijaci. Prišao mi i rekao je: "Dobar dan profesorka, ja sam vaš student bivši, živim u Španiji i živim od onoga što ste me vi naučili." Isto tako jedan drugi student je došao, zazvonio na moja vrata i rekao je: "Hvala što ste mi dali hleb u ruke." Ja pitam: "Zašto, kako sam vam ja to dala hleb?" Kaže: "Naučili ste me da pravim ikonu, ja od toga živim na Kipru." Prema tome, evo vidite, život pravi takve situacije. Ja za to i ne znam, evo tako doznajem slučajno, ali je to lep podatak.
Ali da se mi sad vratimo umetniku, slikaru koji radi crteže. Za mnoge umetnike crtež je osnova.
Da, kako, osnova je svega.
Kako za vas?
I mislim da bilo koja tehnikom da se radi, a ima raznih tehnika, crtež je uvek u raznoraznim oblicima crtež postoji. Znači, sve zavisi šta slikar hoće i koju tehniku izabere. Crtež je uvek tu, ali on je različit, on nije uvek isti. On se razlikuje od onoga primarnog crteža. Crtež uvek postoji, čak i u enformelu postoji crtež.
Vi ste na ovoj izložbi pokazali da ste zaista majstor crteža. Je li to preduslov da biste mogli da radite i freske, odnosno konzervaciju fresaka?
Ja mislim da.
Da. Šta, disciplina ta?
Apsolutno, morate biti beskrajno disciplinovani i zaboraviti da ste vi slikar. Vi morate da se prilagođavate slikaru koji je bio 14. 13. ili 16. veka, sasvim sve jedno. Vi ne postojite, nego postoji taj majstor koji je to napravio.
E sad mi recite, Ivanka, to me uvek interesovalo kada se video i vaši crteži, a znaju se kako, znaju, mislim, ne znam sad koliko naši slušalci znaju kakav ste vi kolorista. Ta linija, kako je ovde sad funkcioniše ono u odnosu na boju kojom stvarate forme?
Ja zaboravljam u ovom trenutku kad sam ovo radila, ja eliminišem to.
znači koncentracija je samo na pero, tuš i ono što hoću da napravim. Ništa drugo ne postoji.
A teme? Teme su...
Teme su uvek moje, a to znači neke čudne zapažanja koje imam, a to uzimam iz prirode.
I života.
I života, sigurno. I to su neki plodovi koje ja zovem plodovi. Tako, ja mislim da je to ciklus plodova koje variram na raznorazne načine od sve to život. I ti plodovi imaju svoj život. Početak, sredinu, kraj.
Ali i metamorfoze, rekao bih.
Apsolutno. I to je sigurno. I to se vidi. To se vidi kroz moje crteže.
A sad mi recite, Ivanka, Miško Pavlović u predgovoru kataloga kaže da su svi ti vaši oblici u suštini varijacije istog univerzalnog motiva mandale. Vizualni izraz autorkine potrebe za poniranjem u samu sebe.
Pa ja mislim da je u pravu. Nemam šta da objašnjavam, mislim da je u pravu.
Ili umetnik kada radi svoj deo, svoj rad, koliko on u suštini radi za sebe, koliko za drugoga?
Uvek za sebe. Uvek za sebe. Ako se radi za drugoga, to nije to. To nije pravo.
E sad, u jednom trenutku ste pomenuli taj opus koji ste radili kao konzervator, restaurator. Imam utisak da ste jako ponosni na to.
Pa jesam, to je ozbiljan posao, odgovoran posao i težak posao. I mislim da sam godinama i godinama, voleći to, pazite, a ne može to da radi neko ko ne voli. I ne može da radi. Prosto, naprosto, neki ljudi su ulazili u ekipu i shvatili su da ne mogu da izdrže to. I ta disciplina je opasna disciplina. To ne može svako. Iako je slikar, jer temperament neke osobe kazuje da ne može to. I onda on odlazi bez ljutnje, jel me razumete?
A recite mi tada kada radite faktički ono što je uradio neko drugi, kakva su vaše razmišljenja? Rekli ste da ne postojite u tom trenutku vi kao Ivan.
Veliko Kaže. Poštovanje, veliko poštovanje i veliko divljenje. Zaslušajte, mi
imate strah da ne pogrešite?
Kako da ne, to je veliki strah i zato se radi polako, sistematski, morate da imate maksimalnu koncentraciju i to i osjećaj je, to ne može niko da vam da. To od Boga dobijate ili ne dobijate i tako je to.
Šta vam bi bilo najteže, kao i koji rad na kojem manastiru ili restauraciji?
Znate šta, bili su mnogi izazovi. Znate, ako u Koporinu naiđem na drveće koje se vezivalo klamfama da kupola ne bi pala, a to su radili seljaci koji su nestručni, ali su ipak spasli da ne padne kupola. Ja sam se prekrstila i krenula, primila posao i rekla, može samo da mi Bog pomogne da ovo sredimo. I prema tome, to su razne situacije. Ne mogu dve, tri reći tako da se kaže.
A kako usklađujete umetnički rad, pedagoški rad na akademiji i ovaj konzervatorski rad?
Pa, lepo. Kao profesor sam radila sve što treba da radim kao profesor.
I kao restaurator sve što treba, da. I kao umetnik sve što treba.
Pa, znate šta, ceo život je u tome. I to je moj život. Prema tome...
Ostajete verni slikarstvu, da, boji, da. Toj štom širokom pokretu.
Apsolutno. I posle ovoga ću slikati. Mm-hmm. I mislim da je opet to zadovoljstvo igrarija. To je jedna velika igrarija. Slikarstvo je nešto, ako radite isto iskreno za sebe i za svoju dušu, mora nešto dobro da izađe.
Uz zahvalnost za razgovor autorki Ivanki Živković i želju za uspešnim nastavkom umetničkog rada, mi ćemo za kraj čuti reči profesorke doktorke Irine Subotić sa otvaranja izložbe.
Hvala vam svima što ste sa nama večeras da podelimo radost oko prvoga uvida u ono što naša draga Ivanka Živković, kao što smo čuli već više od 50 godina, skriva od javnosti, a tako predano radi. Ovi crteži, poštovane kolege, dragi prijatelji, gosti, draga Borka koja si priredila ovu izložbu, dragi Miško koji je bio inspirator da izložba dođe i pre svega draga naša Ivanko koja je sa svojom skromnošću koju mi svi znamo u stvari jedno veliko blago skrivala. A zašto ga je skrivala? Ona nema razloga, ona nema objašnjenja za to. Tim pre ovu izložbu želimo da vidimo kao pravi praznik umetnosti. Nalazimo se među crtežima Ivanke Živković, koji su svi rađeni kao jedan. Rađeni su na velikim komadima papira, crnim tušem, perom, nekada četkom, sa vrlo sličnim i srodnim oblicima, koji su u stvari neponovljivi zbog toga što toliko bogato žive iznutra. To su oblici koje je Miško Pavlović u predgovoru kataloga koji je Borka pomenula izvanredno protumačio i ja ću citirati njega jer mi se čini da se nešto lepše i bolje o tim crtežima ne može da kaže. Dakle, Miško Pavlović kaže da pažljivim posmatranjem uočava se da plod na ovim crtežima svojim oblikom veoma često asocira na slojevitu formu luka ili lukovice, predmetni motiv posve drugačijeg značenja od onoga što je on analizirao kao metaforu senzualnosti, uživanja u zabranjenom voću, refleksiji o grehu i ljudskoj iskvarenosti. Za razliku od voća, lukovica je koren čije je središte obavijeno ne jednom, nego mnoštvom slojeva opni. Njen rast i razvoj suštinski su ekvivalenti strukturi rasta i razvoja ljudske psihe. Čovek se rađa potpuno nag i nezaštićen, a postepeno tako fragilnog i nesvesnog obavijaju ga sloj po sloj emocije, govor, vaspitanje, način razmišljanja, vrednosti i verovanja, neuroze i frustracije, čitav jedan nevidljivi i slojeviti kompleks faktora identifikacije i spoznaje ličnosti. To bi takođe mogao biti jedan od potencijalnih ključeva za razumevanje Ivankinog sveta mašte, zaključuje Miško Pavlović. Čini mi se zaista da bolje analize od ovakvih crteža ne možemo da imamo. Ono što vam toplo preporučujem, to je da se sada družimo, a da onda dođete sami u tišini i miru, da pogledate svaki crtež ponaosob i da vidite koliko oni nose bogatstva istovremeno i sličnosti i neke različitosti i nekog postepenog bujanja i nekog umiranja i ponovnog rađanja, dakle jednog pravog životnog ciklusa o kome je i Miško govorio, a u koji nas ubeđuje Ivanka svojom postojanošću, svojom vrednoćom, svojom skrivenošću, svojom skromnošću i svojim ogromnim talentom. Hvala još jednom što ste s nama. Izložba je otvorena.
I couldn't resist him. His eyes were like yours. His hair was exactly the shade of brown.
Bilo je to sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Zlatni presek. Ostvarili su ga zajedničkim snagama Verica Gajević, Predrag Vasić, Vladimir Penđer, Milenko Mićanović i Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja.
So much you needed to touch. Don't overreact. I pretended he was you. You wouldn't want me to be lonely. How can I put it so you understand? I didn't let him hold my hand. Does he look like you?
me. This ain't infidelity. It's not cheating. You were all.